tačke, bardzo miły metal. Uz ekološki magazin, čekaju ci vetar. Ništa nije kriva, kriva drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Opština Prijepolje ima 24 reke i prostorni plan koji predviđa izgradnju više od 40 mini hidroelektrana. Već postoje tri na reci Gračanici sa rezultatom pregrađene riblje staze, suvo korito, 0,015% struje date elektromreži i 182 evra godišnje opštini. Čućete Damira Bećirbašića iz Grupe građana Zaštitimo reke Prijepolje. Počinje samit za reke Balkana kao još jedna prilika za umrežavanje aktivista, naučnika, organizacija sa ciljem očuvanja divljih reka koje su među najugroženijim ekosistemima u svetu. Iz Crne Gore javlja se Andrijana Mićanović. I u Beogradu je održana radionica izgradnja klimatske otpornosti i pametnih energetskih sistema koja se održava u svim zemljama regiona. O potrebnoj međudržavnoj saradnji i iskustvima iz Slovenije govori dr. Violeta Bulc iz organizacije Eko Civilizacija. A u Maloj galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je izložba Mineralna blaga Jugoslavije, primjerci iz poklon zbirke Josipa Broza Tita. Ova izložba je rezultat saradnje Prirodnjačkog muzeja i Muzeja Jugoslavije. Bilo je tu više od 850 primjeraka, naravno nisu svi izloženi. Na primjer, uzorak tla sa meseca koji su doneli članovi misije Apollo 11 je zvanični poklon američkog predsjednika Richarda Nixona Titu. Uručio mu ga je u kuglici od pleksiglasa na nekoj vrsti plakete ambasador William Leonard 1970. godine, a fotografija tog događaja je deo postavke. Postoji još jedan primjerak tla sa meseca u zbirci sa misije Apollo 17. Jugoslavija je bila jedina komunistička zemlja čija zastava je bila na mesecu. Ovi primjerci nisu na ovoj postavci, bit će prikazani samo 1. i 2. oktobra na stručnom skupu geologa. Ali u ovoj postavci vidjet ćete između ostalog i poklon iz Zambije iz vremena kada je na vlasti bio Kenneth Kaunda i mnogo još interesantnih primjeraka. Autori ove izložbe su dr. Aleksandar Luković, viši kustos Prirodnjačkog muzeja i Dušica Stojanović, kustos Muzeja Jugoslavije.
Ova izložba je, da kažem, rezultat višegodišnjeg rada na reviziji, konzervaciji zbirke poklona Josipa Broza Tita. I zbirka sadrži minerale iz gotovo svih ležišta koji su bila poznata u bivšoj Jugoslaviji. To su naravno Trepča, to su rudnici istočnoj Srbiji, Bakra, Bor, Majdanpek, rudnici Idrija, Mežice, razni rudnici uglja, razni rudnici poznati u Makedoniji. Znači, svi rudnici koji su bili u to vreme, da kažem nekako stub, što zapravo i jeste priča i poenta zapravo ove izložbe, bili su stub industrije, samim tim što su bili resursna baza za dalje, jel, da kažemo, za razvitak opšte, i za, ne možete bez rude napraviti ništa, jel, od čelika pa nadalje, tako bakrano. Tako da ova izložba, sem, da kažemo, tih, te mineraloške ili geološke priče, ima jako lepu kulturno-istorijsku konotaciju, jel, smisao.
Predmeti iz ove zbirke nude nam prvo onaj najuočljiviji deo, a to je priča o poklonima i poklanjanju jednom državniku, u ovom slučaju je to Josip Broz Tito. Za dosta njih znamo i sam kontekst, dakle, povod poklanjanja, vreme poklanjanja darodavca i oni nam tu nude priču, dakle, o samom rudarstvu i rudarima, pre svega taj neki ideološki pogled na njih i značaj koji su iz perspektive ideologije rudari i rudnici imali posebno 40. i 50. godina 20. veka u Jugoslaviji, ali to je opet, kažem, taj najuočljiviji deo kroz neke dalje istraživanje i kroz neki dalji rad na ovoj zbirci. Predmeti imaju potencijal da budu i deo dalje neke priče koje će predstavljati prilog istoriji rudarstva Jugoslavije.
A što sad?
Što sad? Zato što je sad vreme. Sad smo je završili. Nije, zaista nije intencionalno ništa da kažemo da pratimo vreme, nego jednostavno to je rezultat našeg rada, ništa više. Niti smo imali neku nameru da nešto, da kažem, neki timing da pravimo. Jednostavno to smo počeli da radimo pre 3 godine, tada i ove priče nisu ni bilo toliko aktualne. Tako, kad smo videli obim minerala, i kad smo videli šta smo sve našli, jel, pošto nije se znalo sve zaista u početku da zaista to postoji u depojima muzeja, onda smo rekli zašto da ne napravimo jednu izložbu koja će biti uslovno rečeno retrospektivna, koja će prikaže naš rad, i zaista mislim da jednostavno ima smisla samim tim što je izložba složena, kao što smo rekli, jedna kulturno-istorijsko-geološka izložba. Ranije nismo imali priliku da imamo taj vid saradnje između Prirodnjačkog muzeja, a i treba postaći malo tu, kažem, intermuzejsku saradnju, s obzirom da to neki predmeti će tek kroz ovu izložbu dobiti možda neku novu vrednost, znate. Neko će nekad reći i ona je bila na izložbi i jednostavno težina tog predmeta nije samo u istoriji, u geologiji, nego nekoj simbiozi te dva pravca.
Koji je najvredniji mineral u ovoj zbirci? Na koji način može da se gleda? Pretpostavljam da postoje razni načini i u smislu darodavca i u smislu vrednosti minerala.
Jako je teško odgovoriti na to pitanje s obzirom da su to muzejski eksponati koji su u suštini neprocenjivi. Znate, nešto možete vi da procenite vrednost, kažete, ne znam, novčanu neku vrednost, tako. Ali ako ga muzej izgubi ili neko ukrade, tako, muzej to neće moći imati doklade tek tako. Sam mineral vezan za neki istorijski predmet, ta istorija se neće ponoviti, znate. To poklanjanje se neće ponoviti, a mi ćemo izgubiti. Sad, da vrednujete kroz novac, ne postoji, mora postojiti tržište za tako nešto, tako. Ja mogu da vam kažem koliko košta kvarc na tržištu, dođete, kupite kvarc. Ali kvarc koji je u muzeju, njegova vrednost je sasvim nešto drugačije već. Ne može se kvantifikuje, da se valorizuje zapravo novce. Tako da su svi vredni.
Izložbu je otvorio profesor Ljupko Rundić.
Imam veliko zadovoljstvo što, da kažem, kao nekadašnji Titov pionir, a geolog po struci, mogu otvoriti ovu izložbu, znači minerala iz kolekcije Josipa Broza Tita. Nekako je palo da se otvaranje ove izložbe u stvari poklapa sa jednim vrlo delikatnim trenutkom na društvenoj sceni Srbije, a taj trenutak je, mogu slobodno reći, vrlo težak za profesiju geologa. Postoje različiti uticaji, uglavnom negativni, prema ovoj profesiji. Mnogi su dali sebi slobodu da govore o tome šta je geologija, kako ona utiče na naš život. Pričaju mnoge priče, neću sada govoriti o tome, ali svakako na neki način ispade poprilično i hrabro što smo se nekako odlučili da u ovom trenutku otvorimo i pravimo ovu izložbu. A kao što vidite i ovde i oko vas, geologija je i nešto drugo, nije samo ono što se priča, je li tako? Ako se iko bori za životnu sredinu, to je u stvari geolog. I ja ću vam samo reći da je geologija, naša geologija i mineralogija, ovde najviše govorimo o mineralima, još krenula od vremena Josifa Pančića, od Jesta Stvenice pre 170 godina i do dan danas se razvila u jednu modernu, pre svega prirodnu nauku, a kasnije i aplikativnu. Dakle, imamo svoje korene i vrlo je, da kažem, nekolegijalno čuti danas neke izjave koje slušamo i na medijima i po novinama i tako dalje. Dakle, životna sredina ima dve polovine. Jedna je neživa priroda, a druga je živa priroda. Znači, obe su podjednako važne. Ne možete samo čuvati živu prirodu, a o neživoj ne brinuti. Dakle, postoji jedna integracija između te obe polovine i mi se borimo, mi geolozi se upravo borimo da to štitimo, da sačuvamo, jer mnogo je lakše sačuvati možda neku biljku, realno, eto, ako ima biolog neki ovde, nek me opovrgne, ako nije tako, nego ako ako uništite nešto što je staro milione godina ili neki mineral i tako dalje. I u Titovo vreme se znalo šta je neka vrednost, a pre svega prirodna vrednost, vidite po ovome ovde, znalo se šta radi profesija geolog i koliko je ona važna društvu, a i državi.
Geologija je postala kolateralna šteta čitave ove situacije sa našom vladom i Rio Tintom i iskopavanjem litijuma. Ja sam razgovarala posle sa profesorom Rundićem i to sve može da stane u, metaforično rečeno, neće kopati. Inače, ova izložba Mineralna blaga Jugoslavije traje do marta sledeće godine u Maloj galeriji na Kalemegdanu.
Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni, nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà, mentre pensi che questo non vivere sia già morire, chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va. Potuto andare altrove, non dar fuoco a ogni emozione, affezionarmi ad un cliché. Ma se la vita che ora ho scelto, e di questo non mi pento, neanche quando si alza il vento, e mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me. Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente, miracolosa. Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare.
Opština Prijepolje ima 24 reke i prostorni plan koji predviđa izgradnju više od 40 mini hidroelektrana. Grupa Zaštitimo reke Prijepolje juče je u centru grada održala akciju da reke Prijepolja slobodno teku i kažu bilo inspirativno i ohrabrujuće videti i čuti sve ljude koji su pružili podršku borbi za očuvanje reka. Bila je to prva njihova akcija u centru Prijepolja, razgovarali su sa građanima koji shvataju da bi izgradnje mini hidroelektrana bile pogubne za živi svet u rekama, a na kraju i za život svih ljudi koji tu žive. Prikupljeno je više od 70 poruka za zaštitu reka, simbolično one su popunjene na razglednici sa motivom već uništene reke Gračanice na kojoj su izgrađene tri hidroelektrane. Sve razglednice adresirane su na opštinu Prijepolje i njoj će biti i dostavljene. A ta aktivnost je uvod u još jednu. Sutra će i zvanično biti predat zahtev za zabranu izgradnje mini hidroelektrana u opštini Prijepolje. O svemu tome govori Damir Bećer-Bašić iz grupe građana Zaštitimo reke Prijepolje.
Trenutno u prostornom planu opštine Prijepolje ima čak 41 lokacija za izgradnju hidroelektrana, ali to nije bilo dovoljno pa su dodali još par nekih i naša grupa konkretno je počela negde prošle godine, početku godine da se bavi time jer su u tom trenutku izašle informacije da će dve reke biti stavljene u cev. To su bile reka Ratajska i reka Sopotnica. Sopotnica je inače zaštićeno područje i poznato ovako u Srbiji dosta po svojoj lepoti i po svojim vodopadima. Međutim, taj donji tok i dalje nije zaštićen i oni su našli čak i tu da prave te elektrane, ali opet, pošto je Sopotnica onako dosta krupa zaloga i dosta ljudi se iz Srbije pobunilo, to je onako se malo primirilo, pa su onda pokušali sa to vrećicom Ratajskom. Mi smo tu uspeli da se pobunimo, radili smo više nekih stvari, između ostalog pisali smo peticije, skupili smo 16 udruženja građana samo iz Prijepolja koji su potpisali apel i čak blizu 800 građana Prijepolja je potpisalo isto taj apel koji smo poslali Ministarstvu zaštite životne sredine i Zavodu za zaštitu prirode da bi zaštitili tu reku. U reci su inače pronađene brojne strogo zaštićene vrste poput potočnog raka, potočnih pastrvki, potočne mrene. I Zavod za zaštitu prirode i ministarstvo su usvojili tu našu inicijativu. Tako da počela su istraživanja za zaštitu te reke Ratajske. Istraživanja su još u toku i sad je trenutno u toku izrada studije zaštite te reke. Osim toga, mi smo i bavili se i drugom stranom. Preko ministarstva energetike smo uspeli da poništimo njima energetsku dozvolu, to je energetska dozvola koja je istekla. Mi smo se pobunili na produženje te energetske dozvole, tako da smo uspeli da zaustavimo i to. Međutim, eto, i uprko svemu tome, i dalje imamo tu 41 lokaciju na kojima se planira izgradnja mini hidroelektrana i mi želimo da zaštitimo sve naše reke kojih ima 24, čini mi se, u opštini Prijepolje koji se vode kao reke koji nisu potoci i neki drugi vodotoci, tako da mi sada planiramo da predamo jedan zahtev za zabranu izgradnje tih mini hidroelektrana u Prijepolju. Planiramo da predamo zahtev našoj opštini i svakom odborniku pojedinačno. Napisali smo jedan pravni dokument kako da se zabrani izgradnja tih mini hidroelektrana sa pravne strane i to ćemo sada predati verovatno u ponedeljak našoj opštini. Dobili smo i potvrdu od recimo Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković iz Beograda. To je institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, gde se kaže da su reke Prijepolja izuzetno bogate biljnim i životinskim svetom i da kao takve moraju da budu sačuvane. One su nam dali tu potvrdu i zvanično i dali su nam dozvolu da to koristimo kao stručno mišljenje u našim zahtevima za zabranu izgradnje mini hidroelektrana.
A kakvo je raspoloženje i građana, a i odbornika, pretpostavljam, manje mesto u pitanju, poznajete se, da li se lokalna vlast oglašava tim povodom?
Da, što se tiče lokalne vlasti, oni totalno ignorišu ceo proces i postojanje nas. Na mailove ne dobijamo nikakve odgovore, znači bukvalno se prave kao da ništa se ne dešava. Što se tiče građana, građani su sve svesni šta se u stvari dešava. Mi smo pokušali da im kroz zvanične podatke, naša grupa, da kažem, se izdvaja po tome što sve podatke koje dobijamo tražimo isključivo zvanično i sa pečatom i potpisom. I tako imamo podatak, pošto su u Prijepolju izgrađene tri mini hidroelektrane na reci Gračanici, To je jedna tek teška priča. Ovako, na reci Gračanici su izgrađene tri mini hidroelektrane, iako je ona zaštićena u predelu izuzetnih odlika Kamena Gora. Dakle, umjesto da bude posebno sačuvana, se posebno vodi računa njoj, tu su napravljene hidroelektrane. Ja lično sam prošle godine išao u oktobru na tu lokaciju i zatekao sam da su potpuno pregrađene riblje staze, da je reka skroz suva, da ne postoji uopšte ni kap vode. To sam sve naravno snimio i slikao i to. I onda smo pozvali vodnu inspektorku koja je došla na teren i koja je isto zvanično utvrdila ono što sam ja vidio, da ne postoji voda u toj reci, dakle da tu uopšte više nema života, nažalost. Protiv investitora smo podneli čak i krivične prijave zbog uništavanja reke, a to je još, rekao bih, dobija na težini taj, da kažem, zločin prema prirodi, time što je to zaštićeno područje koje bi trebalo posebno da bude u nekom svojstvu zaštite, da kažem. E sad, od te tri hidroelektrane mi smo pokušali da dobijemo zašto uopšte se i prave te hidroelektrane, da bi ljudima to bilo jasno. I onda smo tražili podatke i od EPS-a, od Agencije za energetiku i to, da vidimo koliko te elektrane dobijaju struje, koliko proizvode struje. I onda smo dobili podatak da ta jedna mini hidroelektrana na reci Gračanici proizvodi 0,005% ukupne struje u Republici Srbiji. Znači, to su tako mali neki, da kažem, zanemarljivi brojevi, gdje uopšte nema neke velike koriste za energetski sistem kako se to predstavlja javnosti. Znači, sve te tri hidroelektrane su proizvele 0,015%. Znači, to je jedan totalno beznačajan broj, a imajući u vidu da su gubici na mreži koji nastaju krađom struje, koji nastaju lošim vodama, lošom infrastrukturom, oni su 11,72%. To su sve zvanični podaci koje mi imamo. Samim tim, ako bi se sprečalo malo krađe i to, uopšte ne bi imalo potreba se pravi bilo kakva mini hidroelektrana na nivou cijele Srbije, ne samo u Prijepolju. Jer smo izračunali da bi preko 2000 tih malih hidroelektrana bilo potrebno samo da nadoknadi te gubitke koji mogu da budu smanjeni tako što se ulaže u bolju infrastrukturu, tako što se sprečavaju krađe struje i slično. Osim tog energetskog dela, mi smo pitali koja je financijska korist za našu opštinu. Zašto mi kao opština treba uopšte to da pravimo? I onda smo dotražili podatak za period 2018-2022. da vidimo koliko je novca naša opština dobila od tih mini hidroelektrana. Dobili smo jedan sramotan podatak, moram tako kažem. Godišnje za rad tih mini hidroelektrana naša opština dobije prosječno po toj jednoj mini hidroelektrani 182 evra. To su toliko smešne pare da misli to građani mogu da skupe samo da te reke slobodno teku. Da ne pričam kako rade te hidroelektrane i kako su uništile sav taj biljni životinski svet koji postoji, recimo konkretno na reci Gračanici. Znači, utvrdili smo i da ne postoji financijska korist, to su zvanični podaci naše opštine, utvrdili smo da ne postoji energetska, da kažem, dobit za Srbiju, to su zvanični podaci EPS-a i Agencije za energetiku. Osim toga, stručnjaci nam kažu da treba zaštititi reke i taj biljni životinski svet, tako da ne postoji ni jedan jedini razlog zašto mi te elektrane treba da imamo. I mi samo treba da se ugledamo na druge opštine i gradove u Srbiji, poput Bora, Užica, Sokobanje, koji su zabranili izgradnju tih malih hidroelektrana i koji su shvatili da to ne donosi ništa dobro.
Eko.
MTS Loyalty. Jednostavno moraš da igraš.
Osim ako ovo ne slušaš u kolima.
U tom slučaju možeš kad stigneš kući.
Ili na posao.
Ili na posao. Svakako da čuješ šta treba da radiš. U suštini skupljaš dijamante ili citiraš za sjajne nagrade.
Rovod usisivač, na primer.
Ili nešto drugo. Dijamantčiću moj. Instaliraj i pokreni MTS Loyalty aplikaciju.
Igraj, licitiraj i osvoji. MTS.
Tvoj svet.
Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte.
Rati prošli i budući dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Budi potpuno bezbedan na internetu uz MTS Siguranet koji reaguje pri svakoj pretnji. Blokiraj nepoželjne sadržaje i ograniči pristup aplikacijama na uređaju deteta za još bolju roditeljsku kontrolu. Aktiviraj Siguranet za samo 119 dinara mesečno. Za više informacija poseti sajt mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
58. bitak od 25. septembra do 4. oktobra. Lepota neće spasiti svet.
Jonas Kaufman, najbolji tenor današnjice na otvaranju 56. Bemusa 1. oktobra u Sava centru. Najlepše operske arije i filmska muzika. Ulaznicu u prodaji na tickets.rs.
Znamo da ti treba inspiracija. Zato ti MTS donosi šarenu ponudu vrhunskih telefona. Pronađi odabrane iPhone, Samsung, Huawei, Honor i Xiaomi modele po super ceni uz Soko i Omorika tarife. A tu je i Eko popust uz koji možeš da uštediš i do 15.000 dinara. Izaberi vrhunski telefon u mreži broj 1 i oboj jesen zabavnim iskustvima. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Živite parijski život ili Dolce Vitu, proslavite godišnjicu i napunite pluća. U staklenoj menažeriji vreme je da krenemo iz početka, jer mi smo kompani. I za vas u oktobru dočekujemo po prvi put u Srbiji operu Vampir 16. oktobra. Mi smo Madlenianum.
Eko.
U Beogradu je održana radionica izgradnja klimatske otpornosti i pametnih energetskih sistema. Domaćin je bio centar za unapređenje životne sredine, inače ova radionica se održava u svim zemljama regiona, a drži je dr. Violeta Bulc iz organizacije Ekocivilizacija. Ona je nekadašnja evropska komesarka za transport. Razgovarali smo između ostalog o potrebi međudržavne saradnje kada su u pitanju energetika i odgovor na klimatske promene.
Mi smo zaboravili kako da radimo zajedno kao zajednica. Pa nije to samo za Zapadnom Balkanu, nego svuda. Ali šta vidim u, ne znam, u Europskoj uniji, za Europskoj zajednici, mi se puno upotrebljavamo ove art of hosting tehnike, koji nam pomažu da aktivišemo širše mase ljudi iz različitih okolina, različitih profesija, da sednu zajedno i da nađu neko rješenje za ove izazove koji su veći nego svaki od nas. U to vrijeme to je sigurno klimatske promjene. I klimatske promjene niko ne može riješiti izolirano, sam ili sama, nego stvarno se moramo povezati i kokreirati zajedno. I to važi i za Zapadni Balkan. Ima nekoliko već veoma jasnih prioriteta na koje se moraju i vlade i sve ostale zajednice pripremiti jer su stvarno na udaru. Jedno od njih je energija, energetski sistemi, jer na cijelom zapadnom Balkanu to je sve staro i po većini se još uvijek upotrebljava uglje za elektrifikaciju. Uglje nije samo problem da je stvarno ima veliki utjecaj na kvalitetu vazduha, nego treba mu voda. A u ovom klimatskim situaciji koji smo se sada snašli, voda veoma fluktuiše i imamo problem da zagotovimo potrebnu vodu i za ovaj koji je već na izlazu vir energije. Zato je cijeli Balkan sada stvarno u nekom periodu tranzicije da nađe put do obnovljivih vira energije. I to vidimo da vjetar i sunce više ili manje je svuda. Onda neke zemlje imaju termalnu, neke imaju more, a neke imaju vodu kao hidro. I kada praviš miks, onda voda nije više toliko problematička. Ali treba ti miks. Za obnovljive vire je isto značilo da sami veoma fluktuišu. Zato je puno sada investicija se pravi u te ove velike baterije ili kinetičke načine za hranjenje energije da bi se mogle u fazi velikog raspoloženja shraniti i onda kad nema vatra, nema sunca ili ima niska voda, može se onda trošiti da se stabiliziraju ove mreže energetske. Problem je u tome da su veoma stare, tako da je izazov kako priključiti sve te nove vire na neki nacionalni grid ili na regionalni grid. Tako da tu su sigurno je potrebno razmišljati strateški, napraviti planove da se modernizira ova pristupna mreža i cijeli grid i onda da se stvarno dobro povezuju kroz border connectivity tako da može ovi energetski sistemi raditi zajedno u cijeloj regiji. To je sigurno jedan od prioriteta i energetska zajednica koja je bila osnivana preko Europske unije sigurno je jedan od mogućih platforma gdje se to može onda realizirati. Ali ima ovdje i druga područja kao je poljoprivreda koja je stvarno na udaru. Treba na ravni države imati neke rezerve, ne samo da se pomogne kad pride do katastrofe, nego da se vodi već sada proaktivna tranzicija, da se novi načini poljoprivrede predlože i da se farmeri nauče, da poljoprivrednici moraju dobiti nova znanja da bi mogli se u ovih dinamičkih situacija snaći. Imamo puno dobrih primjera. I sigurno jedna od ovih smjeri razvoja je više u smjeri ekološke poljoprivrede. Jer sa time ko ne koristimo puno više ovih kemikalija i različitih nepovoljnih sredstava, mi pružamo mogućnost da je voda čista, da je zemlja da se vrati. I tako sa uvođenjem ove prakse sve to pomaže da se i poljoprivreda može na novi način organizirati. I organska poljoprivreda koristi i zakone prirode. Ponovno nas vodi na naravni krug surađivanja sa prirodom. Zbog klimatskih promjena mi vidimo puno više ima ovih psiholoških stresa. Pa ne samo kod poljoprivrednika koji su cijelo vrijeme sada u nekom stresu, nego i obični građevina je zbog ove tropske noći. Zbog toga se ljudi ne mogu relaksirati, se ne moraju dobiti svežu energiju, tako da su uvijek u nekom stresnom situaciji. Znamo gdje to vodi, fizički i mentalni i psihički čovjek počinje da raspadne. I zbog toga je sigurno, specijalno u gradovima, veoma pažnja treba posvetiti obnovi ovih energetskih sanacija, stavbi i naći nove načine u materijalih i u novih tehnologijah da bi mogli održavati primjernu temperaturu u stanovima. Mislim da ovdje i mediji možete puno napraviti da pričate i pokažete na sve one dobre pozitivne primjere, pozitivna iskustva, da bi mogli ljudi dobiti i pravi optimizam, da zajedno stvarno možemo napraviti promjene koje trebamo i da se aktivišemo svi, na svim ravnima, i tako i država i nevladne organizacije i biznisi i mi kao posamični ljudi.
Naravno, na ovu radionicu koja je održana u Beogradu pozvani su i predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine, koji su rekli da će doći i nisu se pojavili. Dakle, niko od predstavnika institucija nije bio, iako su svi pozvani. E sad, takva situacija nigde u regionu nije bila.
Pa ne trebamo ići ni u Sloveniju. Ja sam sad bila i u Albaniji, i u Makedoniji, bili smo i na Kosovu, ali svuda bili su iz ministarstva, iz parlamenta, iz vlade, stvarno iz svih sektora, iz financijskog sektora, iz energetskog sektora, poljoprivrednog sektora, jer stvarno su zainteresirani šta da naprave da mogu surađivati u nekom ukupnom rješenju za otpore na ove klimatske razmjere. Isto je u Sloveniji, mislim da kod nas ove tip radionice koje smo mi danas imali ovdje je nešto običajno. Ove participativni modeli puno se sada upotrebljavaju. Ja kad sam bila komisarka za promet u Bruslu, ja sam svih 5 godina to upotrebljivala i cijel ekosistem transportni je surađivao kad smo mi pripremili neke regulative, neko novo zakonodaje ili standarde ili financijske mehanizme. Mi smo uvijek pitali sve, od sindikata pa do poduzeća pa do administracije i nevladnih organizacija. Uvijek su svi bili za stolom. I ja stvarno vabim sve da možda to je neka izvanredna prilika da oko ovih izazova koji su vezani na klimatske promjene, da se promijeni način rada i da se promijeni način surađivanja i da se zaboravi sve što je bilo u prošlosti, jer je stvarno i treba misliti na budućnost. I možda danas je taj dan.
Bila je ovo dr. Violeta Bulc.
Sogni senza paura poi di cadere, fedele ai ricordi, ricadere. Benedico gli errori più grandi, perché ho fatto di peggio più tardi. Io volevo soltanto portarmi la giungla tra questi palazzi, sotto una lacrima che bagna tutta la città. Strada di arterie che ritorna da me, ma il mio cuore amaro, un disordine raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Radici, sole sulla schiena, parole pioggia che mi disseta. A volte mi sveglio la sera e strappo pensieri di seta. Foglia nuda per strada, luna chiara, nirvana. Quella che dentro una notte lontana, quella di chi non sa tornare a casa. Sotto una lacrima che bagna tutta la città. Strada di arterie che ritorna da me, ma il mio cuore amaro, un disordine raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Il mio cuore amaro, un disordine raro. Sa di un giorno lontano questo cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. L'ultima goccia di tempesta ormai non mi interessa. Se il mio cuore amaro, un disordine raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Il mio cuore amaro, un disordine raro.
raro. Se ad un giorno lontano questo cuore amaro, ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro.
U Podgorici se održava samit za reke Balkana. Ovog jutra sa nama je Andrijana Mićanović iz Crnogorskog društva ekologa. Andrijana, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Je li sve spremno? Da li su došli gosti? I ko je sve tu? Ko će sve biti tu do 3. oktobra?
Pa, finalizujemo pripreme, zato što događaj počinje danas u 3. Tako da polako se okupljamo, čekamo naše kajakaše i ljude koji će da voze čamce na rijeci da se okupe i da nam donesu važnu poruku sa kojom planiramo da počnemo summit. Tako da danas je svečano otvaranje, nemamo programski dio, a već od sutra počinju 2 dana konferencije gdje ćemo imati programski dio koji se sastoji od više tematskih panela, više aspekata koji su vezani za rijeke i za zaštite rijeka.
Ko je sve došao? Iz kojih zemalja? Je li čitav region tu?
Pa Balkanski summit za rijeke je u pitanju, iako su samo balkanske rijeke, da kažemo, u fokusu, ima puno ljudi koji su došli i šire i iz drugih dijelova Evrope, tako da u suštini otprilike imamo oko nekih 150 gostiju koji su došli iz raznih zemalja širom Evrope, ali najviše je tu gostiju iz balkanskih zemalja, iz Njemačke, iz Austrije, iz Francuske, čak imamo i neke goste iz Amerike koji predstavljaju organizaciju koje se bave zaštitom rijeka na globalnom nivou. Tako da, iako su balkanske rijeke u fokusu, baš je onako internacionalni jedan događaj, tako da nadamo se da će sve dobro proći i da će nas vrijeme poslužiti.
Kako je sad vreme?
Pa, sad je vrijeme super. Sunčano je, ali u proteklih dana je bilo kišovito, tako da nam je nivo rijeke Morače značajno porastao. Flotila koju ćemo da imamo, dakle to je grupa ljudi koji će da se provozaju Moračom i da donesu poruku, je bila planirana da bude malo veće karaktera, da kažem. Bilo je planirano da se priključe i ljudi koji nemaju toliko puno iskustva, međutim, pošto je voda značajno porasla, ipak smo danas donijeli odluku da samo ljudi koji imaju iskustvo vožnje na brzim vodama budu dio te flotile. Tako da, eto, uvijek ima nekih promjena u zadnji moment, ali bolje da se prilagodimo mi rijeci, jer definitivno rijeka se ne može prilagoditi nama.
Koja je poruka ove godine? Pretpostavljam, suština je ista kao i uvek.
Pa poruka ove godine jeste, suština je ista, jeste ostavite naše rijeke slobodnim, tako da to je i neka glavna poruka samita i generalne organizacije i pojedinci koji su se tu okupili su uglavnom ljudi koji se u posljednjih godina bore za očuvanje rijeka protiv, da kažem, različitih infrastrukturnih projekata ili različitih drugih upotreba koje su planirane na tim rijekama kao što su hidroelektrane ili eksploatacija pijeska i drugi neki pritisci. Tako da rijeke kao ekosistemi su neki od najugroženijih ekosistema na planeti i definitivno u svom prirodnom i očuvanom stanju nam daju i najviše benefita. Tako da u suštini o tome će da bude summit neće pokrivati samo ovu ekološku stranu priče, biodiverzitetsku, iako je ona sama po sebi dovoljna, već zaista ćemo da imamo panele koji će onako da obrade druge neke segmente kao što je uticaj na klimatske promjene, kao što su pravni aspekti, energetski aspekti i sve to nekako što se zadnjih godina provlači, ali nikako nam nije do kraja jasno da li mi trebamo novih energetskih objekata i tako dalje. Tako da, eto, mislim da je lokacija za ovaj summit Crna Gora savršena. Crna Gora možda nije mnogo velika država, ali je zaista prepoznata po ogromnom broju rijeka i kanjona, a sama činjenica da rijeka Morača koja prolazi kroz centar glavnog grada kristal čiste vode u kojoj ćemo danas i eto, ako bude lijepo vrijeme, moći da se možda okupamo, je prosto doželjaj koji više malo gdje može da se osjeti. Tako da ljudi kako prilaze, gosti kako dolaze sa svih strana, pogotovo Evropljani, to je prizor, to je za njih bukvalno šok da je rijeka u centru grada tako čista. To sam htjela da kažem.
Ovo je još jedna od odličnih prilika za umrežavanje. Posljednjih godina je jako dobra saradnja aktivista iz regiona pa iz čitavog sveta. Znam da se uvek u nekim drugim gradovima održavaju skupovi gde se razgovara, razmenjuju se iskustva. Bio je interesantan skup konferencija, panel, diskusije, razbistrivanje u Beogradu. Ja mislim da je to bilo prošle ili pretprošle godine. I tada ste vi, Andrijana, govorili o problemu Komarnice i kanjona Nevidio. Šta se sad tamo dešava? Bio je plan da se izgradi hidroelektrana koja bi potpuno uništila. To je poslednji takav očuvani kanjon u Crnoj Gori, jedan od poslednjih na Balkanu, a inače Komarnica je kategorisana kao spomenik prirode i park prirode.
Da, pa eto, taj događaj je bio skoro prije 2 godine, u septembru 22. i dalje smo na istom, mogu reći. Tako da, što se tiče tog projekta, dobro ste opisali, Komarnica je zaštićeno područje ne samo nacionalno, već internacionalno, prepoznata je i kao Emerald i buduća Natura 2000 i buffer zona UNESCO, ali u suštini ništa, nijedan stepen zaštite nije bio dovoljan protiv nekih drugih interesa. Ono što se umeđu vremenu desilo za Komarnicu jeste da smo mi naravno nastavili da sarađujemo sa različitim strukama, da prikupimo što više argumentacije zašto ne ekonomski, zašto ne energetski, zašto ne ekološki, zašto ne projektu, mislim. A ono što je, da kažem, neki ključni moment jeste da izađe taj elaborat, novi elaborat o procjeni utjecaja na životnu sredinu i on se očekuje bukvalno ovih dana. Dakle, ukoliko elaborat pokaže da ne postoje mjere, takozvane mjere kompenzacije za taj projekat, onda projekat neće proći, tako da u suštini sve što radimo i svu dokumentaciju i sve podatke koje prikupljamo usmjeravamo u tom pravcu da elaborat i u krajnjem komisija koja ocjenjuje elaborat da kažem negativno mišljenje projektu. Tako da eto, u suštinu mnogo sastanaka, umeđu vremenu mnogo sastanaka, mnogo lobiranja, mnogo razgovora, mnogo organizovanih istraživačkih tura u Komarnici, mnogo izrađenih studija, tako da porasla je ta naša argumentacija, ali naravno interes sa druge strane su mnogo veći, tako da elaborat je, da kažem, nešto što svi čekamo i što će u krajnjem da ili zeleno svjetlo ili da zaustavi projekat. Tako da vrlo brzo ćemo imati i tu informaciju, jer je prethodna verzija elaborata bila na javnoj raspravi, zatim je imala 855 dana, čini mi se, za dopun elaborata i sad čekamo taj dopunjeni elaborat da vidimo šta je komisija rekla i tako da sigurno ćete čuti.
Jako je lepa saradnja aktivista širom regiona. Vi razmenjujete iskustva. Uvek neko ima nešto što je uradio, što se pokazalo dobrim. Ima toliko divnih i inspirativnih priča, na primjer odbrana reke Kruščice, pa evo sad ovo novije, odbrana Neretve, odnosno Une.
Da.
Tako da, očigledno, može i pretpostavljam da ta neka ohrabrenja mnogo znače ovako između vas.
Tako da ne. Pa što se tiče međunarodne saradnje i generalno tog aktivizma za prirodu, balkanske države, male države, jako je mali broj ljudi zapravo koji se bavi time. Tako da podrška mnogo znači, ne samo podrška u smislu prisutnosti i moralna podrška, već zaista u razmjeni iskustava i to je još jedan razlog zašto smo organizovali ovaj summit i zašto se summiti organizuju, da ljudi podijele svoje priče, svoje iskustva i u krajnjem svoje ideje i nikad se do sad nije desilo da iz jedne ovakve jednog ovakvog događaja ili konferencije koju ste pomenuli, što je bila u Beogradu, ne izađe neka nova ideja zaista ili za saradnju ili za akciju. Tako da trudimo se da se što više uvezujemo, jer kažem vam, jako nas je malo, tipa na slučaju Komanice u Crnoj Gori, pa ne znam da li ukupno radi 7-8 ljudi, možda i manje, tako da u suštini svako znanje je dobrodošlo, pogotovo što se tiče i tog naučnog aspekta. Evo primjera radi Komarnica, koja je locirana na sjeveru Crne Gore i koja je onako prilično interesantna i sa tog naučnog aspekta je prilično bila neistražena. Da li nezainteresovanost naučne javnosti, ne znam šta je u pitanju, i onda smo mi baš zadnjih par godina posvetili i istraživanju biodiverziteta kako bismo što više prikupili podataka, i u tom smislu imali smo podršku iz regiona, dakle imali smo nekoliko puta naučne ekspedicije iz Danske, iz Njemačke, iz Holandije, koje su čule za slučaj i koje potpuno besplatno dođu u Crnu Goru da daju nam svoju naučnu ekspertizu, prikupe podatke i vrate nam izvještaje. To je ta pomoć neprocjenjiva, jer onda mi imamo sa čime da se borimo, razumijete? Imamo podatke, imamo nove podatke i sa svakom novom naučnom ekspedicijom nađe se ili neka nova rijetka vrsta, endemska vrsta. Jednostavno to je višeslojna borba, da tako kažem. Tako da... To.
Ima li dovoljno advokata na tim skupovima koji mogu da vam daju i pravne savete i da vas poduče, jer ono što je meni uvek fascinantno kod ekoloških aktivista, to je ogromno znanje pravno. Baš se potkujete dobrim znanjem.
Pa zavisi za koju državu pitate. Generalno, evo reći ću vam za Crnu Goru, to nam je najtanja karika, da tako kažem, i sva pravna pomoć u pitanju životne sredine i za ove naše borbe nam stiže sa strane, ali dobro je kad ima koji sa strane da nam pomogne. Zaista u Crnoj Gori, da li zato što na pravnom fakultetu mi nemamo posebno posvećen odsjek koji se bavi životnom sredinom ili je neki drugi razlog, ne znam, ali to je u Crnoj Gori nešto što zaista nedostaje, i vjerujte da smo toliko energije potrošili na prikupljanju pravne argumentacije, ali imamo, na primjer, imamo pravnike iz Srbije koji nam jako puno pomažu, imamo pravnike iz Bosne koji nam pomažu, tako da oni su jako dobro potkovani što se toga tiče, i ispostavilo se da borba za životnu sredinu, bilo to rijeka, planina ili nešto treće, ne može da bude samo isključivo ekološka priča. Ti ekološki podaci, ti biodiverzitetski podaci su, što se tiče donosioca odluka, samo dodatno da pojačaju priču, ali uglavnom kampanje koje se vode ili na kraju projekti koji se odbiju, koji se spriječe, su uglavnom spriječeni zbog nekog njihovog pravnog propusta, razumijete? Tako je sad bio slučaj i na ovoj Uni, da li investitor nije ispoštovao neke rokove ili nije dostavio neku dokumentaciju, zato su nam pravnici ključni za borbu za životne sredine, za borbu za životnu sredinu, i nadam se da će u Crnoj Gori malo da se poboljša stanje u tom smislu, da će bar mlade generacije da se zainteresuju, jer toga stvarno nemamo, toga jako, jako mali broj ljudi.
Evo, ja se nadam da su čuli ljudi, pa će biti još pomoći, a eto, moglo bi da se urgira da na pravnom fakultetu u Crnoj Gori uvedu ovu katedru. U Beogradu to postoji i sad već ima mladih pravnika koji izlaze spremni da se uhvate u koštac sa problemima u vezi sa zaštitom životne sredine. Andrijana, hvala. Želim vam uspešnu konferenciju. Ono što znam da će sigurno biti, to je jako lepo druženje, i pored toga što radite divne stvari za reke, radite i divne stvari za ljude i za život, jer mislim da je neprocenjivo ta veza koja se stvara među ljudima, prvo u regionu, a onda i sa ljudima iz sveta, je stvarno neprocenjiva.
Da, da. Super ste to rekli, hvala vama na pozivu i hvala vama zaista na prilici da malo da se malo šire čuje za ovaj događaj, tako da suština ovoga je zaista to umrežavanje i razmjena znanja i ohrabrivanje jedni drugih i u krajnjem pozivanje i onih koji možda do sada nisu imali dali hrabrosti ili možda vremena da se priključe našim borbama, da zaista imaju pravo i na životnu sredinu, na zdravu životnu sredinu, na čistu vodu i da trebaju to pravo da iskoriste i da se bore za njega.
Jeste,
tako da nam, hvala vam.
Da nam reke slobodno teku. Andrijana, mnogo vam hvala. Bila je ovo Andrijana Mićanović iz Crnogorskog društva ekologa. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.